Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V rozhovoru s profesorem Milanem Zeleným v předchozím díle zazněly informace, které se možná někomu zdají samozřejmé, ale právě dnes v době zpochybňování a relativizování čehokoliv je velmi dobré si některé důležité věci připomínat. Například to, že globalizace neznamená globální nebo mezinárodní obchod. Ten jsme měli už za Marca Pola, připomněl profesor Zelený. Při naší debatě o budoucnosti nebo o jedné z možných variant budoucnosti osvětlil také pojem podnikatelská společnost a připomněl nespochybnitelnou pravdu, na kterou se právě v těchto časech tak zapomíná a přitom by měla být vytesána na každé škole velkými písmeny hned u vstupu. Mám na mysli fakt, že univerzitní vzdělání je založeno na informacích a podnikání je založeno na znalostech. K této informaci patří prostá připomínka jistého Alberta Einsteina, který upozorňoval, že informace nejsou znalosti. Na konci předchozího dílu jsme se bavili s panem profesorem Milanem Zeleným o nezávislém institutu, ve kterém působí. A právě touto debatou navážeme i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem česko-americký ekonom Milan Zelený. Jen doplním, že je emeritním profesorem Fordham University v New Yorku. Pane profesore, vítejte u nás.
Děkuji za pozvání a těším se na rozhovor.
Pane profesore, nezávislý institut, jak dlouho už takto pracujete? Je to poměrně čerstvá věc?
Já na tom jako jedinec nebo jako profesor, já na tom pracuji zhruba od, když jsem přišel do Ameriky, to znamená tak někdy koncem 60. let a vysvětloval jsem, že nastává doba té samoobsluhy. Tehdy to nebylo vůbec ještě moderní a lidi se stavěli proti tomu, ale ukázalo se, že to bylo pravdivý a ta samoobsluha skutečně nejenom, že přišla, ale ovládla vlastně všechny obory a dodneška ovládá. Ale ukázalo se, že ta samoobsluha byl jenom mezikrok, jo? Že to byl jenom mezičlánek, že to nebyl konečný stav. Takže ta samoobsluha vedla jenom k tomu, že se teď můžeme s použitím té samoobsluhy aplikovat na ty regiony, na ty lokality, a na to, aby si s pomocí samozřejmě špičkové technologie, špičkového vzdělání, špičkových absolventů, který si můžou sami taky generovat. Já třeba zřídím taky Z Foundation, která učí mladé děti podnikat a dokonce zakládat podniky. A máme už i úspěchy s existujícími podniky. Prostě to jde. Musí jenom se říct to heslo, uděláme si to sami a propojit se s těmi samosprávami, ale tak, aby oni si uvědomili, že oni jsou zodpovědní za tu obec a nikoliv importovaní představitelé politických stran, který vlastně rozvoj té lokality narušují. Takže já to vidím jako možný, vidím to naopak jako, že to je v rovnováze s tou evolucí, tudíž vidím to jako i moudrý, nestavět se proti přírodě, nestavět se proti evoluci a považuji to jenom za určitou povinnost svoji a svých jaksi spolupracovníků a zpřízněných duší, jako povinnost tohleto ukázat jak na to a ukázat na příkladech, jak to fungovat může a některé ty příklady jsem vám už uvedl a doufám, že za pár let vám ukážu i další.
Hlavně by bylo dobré, kdybychom za pár let viděli, že to skutečně jsme dokázali aplikovat do praxe, protože vy jste řekl, že ve vašem nezávislém institutu se snažíte pracovat a myslet bez dozoru státu. Jenomže my jsme se dostali do situace, kdy mnoho lidí si navykli že tady ano. ten stát je, že je vodí za ruku. A on
ale
to
uvědomte si,
podporuje.
Že si navykli jenom starší generace. Ty mladší generace si nenavykli.
Ale i podnikatelé dnes vlastně
podnikatelé
stále čekají na dotace.
Starší generace si navykli, ano. Ale mladší generace, my máme spoustu podniků, spoustu podnikatelů. Já sám konzultuju řadu českých, zdůrazňuju českých podniků a podnikatelů, kteří tomuhle rozumí a kteří už dnes mají české podniky na světové úrovni a právě odpovídající tomuto způsobu myšlení. Čili je to všecko, tyhle věci, které se zdají být často, že se s nima nedá pohnout, překvapují velmi často, protože to je takový náhlý si uvědomění. A to náhlý uvědomění může přijít třeba po příštích volbách nebo po dalších dvou letech. To nemusí být desítky let. Desítky let bude to dostat jo, do skutečného funkčního systému, ale to uvědomění si, že tudy cesta nevede a tohle je ta cesta, to znamená být v rovnováze s tou přírodou, s těmi přírodními jevy, s tou evolucí. To si myslím, že může být náhlé a rychlé a dosti nečekané uvědomění, protože lidi to neumí formulovat, protože nevědí přesně, co se děje, ale oni to cítí. Podívejte se, řekněte mi jednu zemi, kde nejsou lidi v ulicích.
No to jsem právě se chtěla
prostě
zeptat,
lidi
pane
cítí,
profesore.
Že se něco děje, že něco je v nepořádku, že ty sliby nemůžou brát vážně.
Jenomže nebude to tato situace, to, jak vy říkáte, náhle, dosti nečekané poznání, nebude to zdrojem třaskavosti, protože když se podíváme na to, jak funguje dnešní ekonomika, tak ekonomika svobodného trhu, tedy ekonomika bez velkých státních intervencí, vlastně neexistuje. A my jsme si zvykli už na to, že stát zasahuje velmi výrazně do ekonomiky, do politiky, čímž to, i když tady máte mladého podnikatele, tak on nemá moc šancí se toto obejít, protože by obcházel zákon, obcházel by nařízení nejenom jednotlivých států, ale také těch nadstátních útvarů třeba Evropské unie.
My nechceme obcházet zákon, ale chceme obcházet překážky, to je něco jiného. Jo, vemte si, možná jste slyšela Elon Musk, že jo, ten, co udělal ten první elektromobil, taky teda první elektromobil udělali Češi, že jo, ale ten funkční. A oni ho nechtěli pustit s těma nabíjecíma stanicema, ho nechtěli pustit do čerpacích stanic, ty velký konglomeráty naftový. Tak co on? On se nepoložil, že jo? On nepřestal. On prostě našel cestu kolem a řekl, dobře, když mě tam nepustíte, bude to k vaší ztrátě, protože až se elektromobily rozjedou, tak vy budete hledat a budete chtít velmi silně, aby nabíjecí stanice jste měli na svých stanicích. Ale našel si způsob, jak to obejít. To znamená, začal dělat nabíjecí stanice v motelích, začal je dělat v prodejních centrech, začal je dělat v hotelích. Začal prostě to, čemu já říkám, udělat bypass, obejít. Bypass, obejít překážku, nikoliv obejít zákon. On právě zákon neporušil. A já taky nikdy bych nehlásal, že se mají obejít zákony. Já jenom, jestliže zákon říká, že nebude podnikatelská univerzita, tak já říkám, uděláme si to sami. Obejdeme to a místo, aby jsme hledali akreditaci od státu, tak budeme hledat akreditaci od profese, od komory, od podnikatelské komory. A to nám nikdo nemůže zabránit, protože ta akreditace není napsaný papír. Je akreditace de jure, což je byrokratická akreditace od lidí, kteří nerozumějí vzdělávání. A pak je akreditace de facto, která říká, já absolventy tvé školy pronajmu budu je podporovat, protože je potřebuji. To je ta pravá akreditace. Čemu je vám akreditace, když vás nikdo nechce? Když vašeho absolventa nikdo nechce? Čemu je taková akreditace? Takže nejde o porušování zákonu. Jde o obcházení zbytečných a nesmyslných překážek.
Pane profesore, vy jste řekl, svět stojí před radikálním zlomem, symptomy jsou vidět všude. Vy jste o mnohých těch symptomech hovořil v náznacích někdy přímo, ale řekněte mi, jaké jsou ty nejmarkantnější symptomy toho, že svět čeká velká změna, ať chce nebo nechce?
Nejmarkantnější ukazatele, na který se můžete začít soustředovat, je, že, jak jsme už řekli, že podniky se začínají věnovat své vnitřní vlastní ekonomice, ať už v Číně nebo ve Spojených státech, a začínají rozvíjet své chování a své úsilí ne jen pro potřeby vyvážet do vzdálených lokalit, protože ty se snaží také už se osamostatnit, ale soustředit se na své vlastní regiony a na rozvoj svých vlastních lokalit, těch měst, těch vesnic a tak dále. Takže tohle to začíná vznikat velmi silně a dá se to pro ekonoma se to dá vysledovat různými způsoby. Prostě, když vidíte, jak se vám vývoz z určitého státu začíná snižovat a přitom ale růst domácího produktu roste, no tak vidíte, že to zůstává doma všechno. Já jsem teď psal velkou úvahu o Číně pro Cambridge University a tam jsem Číňany přímo vyzval. Já jsem říkal, přestaňte stavět hedvábní stezky a pronikat prostě někam, kde stejně nebudete vítaný a stejně nemáte žádné možnosti a věnujte se zbavit se nerovnováhy ve vlastní zemi. A to je právě to, kde začnete vidět nebo začínáte vidět i na číslech. Já nemůžu za to, že v Česku se taková čísla nesledují, ale že skutečně velmi silně klesá podíl obchodu a vývozu na celkovém domácím produktu. To znamená, že se ty větší, úspěšnější země začínají soustředovat na vlastní ekonomiku. A to je správně. A to, že Česko se ještě dodnes prohlašuje samo sebe za exportní a exportně orientovanou ekonomiku, je sice hezký, ale jestliže ty ostatní země se začnou věnovat svým vlastním ekonomikám a ty větší už to dělají, no tak potom budeme muset zdesetinásobit ekonomickou diplomacii a mít nejspíš 5 nebo 10 takových prezidentů, jako máme, který by nás vozili po světě a žádali své politické přátelé zahraničí, aby nám pomohli s ekonomikou. Takhle to prostě nemůže fungovat.
Pane profesore, když si takto povídáme a vy říkáte věci jako věnovat se vlastním ekonomikám, soustředit se na regiony vlastní země, vyrábět pro svůj trh, vlastně ano. Být svým způsobem soběstačný ve spoustě ano. oblastí, to zní vlastně tak nesmírně jednoduše, to je prostě zdravý selský rozum. Řekněte mi, proč jsme museli, nebo proč jsme museli, a ještě stále to trvá, urazit takovou cestu, abychom možná doufejme po mnoha letech dospěli k tomu, co každý příštipkář věděl, každý Švec to věděl, každý zemědělec.
Já jsem rád, že tomu dáváte tohleto, že prostě se nebojíte říct, že to je pochopitelný, jo? Že to je selský rozum, jak jste řekla. Já jsem sám z venkova a selský rozum byl pro mě vždycky základem. Ale já bych řekl, proč jsme se vždycky, já už jsem to jednou ale říkal, vždycky, když se nám měnily tyhle ty systémy, ať už zemědělství a průmysl a služby, já jsem to všechno říkal už, vždycky byl odpor. jestli lidstvo se jako celé k něčemu nenaučilo, tak je to to, že se nedá zastavit přirozená evoluce. Ani v přírodě, ani v ekonomice. Takže tam se stalo to, a kdy to vzniklo, já bych řekl, že někdy po roce 1929, když se objevila ta krize, že jo, to se známá, tak se začala měnit ekonomika, nebo myšlení ekonomický, a objevil se Angličan, který se jmenoval Keynes, a ten začal říkat, že my, když správně budeme intervenovat v ekonomice, tak ty možnosti toho ekonomického systému zlepšíme. Čili on doporučoval zásahy do ekonomiky. Mm-hmm. A tohle pomalu pronikalo, pomalu, až po druhé světové válce se k tomu přidali i někteří lidi jako Friedman ze Spojených států a tak dále. A ta intervence do té ekonomiky stále narůstala. A když přišly ty recese, teď už v posledních dekád a obzvláště ta roku 2008, tak ten stát do toho už vstoupil, jo, s politickou a odbornou a jakousi další, jakýmsi dalším sebevědomím. No a proč doporučoval Keynes, aby jsme intervenovali v ekonomice? No protože se díval na ekonomiku jako na stroj. Jeden italský filozof řekl, že lidé rozumí pouze tomu, co sami vytvořili. To znamená, lidé rozumí pouze strojům. Příroda vůbec neumí udělat stroj a nikdy žádný stroj nevytvořila. Ale my nerozumíme přírodě, protože žádný živý organismus není stroj, ani se nechová jako stroj. My si dokonce pomáháme, že říkáme, že některé přírodní systémy se chovají jako stroj. A to je ten největší úpadek. Měli jsme způsob vzdělávání, který nebyl pestrý, který byl monokulturní. Všichni jsme se učili ze stejných učebnic, všichni jsme studovali Keynese a všichni jsme nestudovali rakouský zase ekonomy. Prostě pestrost nám tam chyběla, skončili jsme s pohledem, že ekonomika je stroj a tudíž je na nás, aby jsme správně mazali, správně vyměňovali součástky. Jo, i ta víra v to, že když nějaký jedinec v té politice selže, že tím, že ho vyměníme tím druhým jedincem, jo, i to je znak téhle strojové metafory. Jo, že prostě stačí vyměnit pár lidí a ten systém se změní. To vůbec tak nefunguje. Já se řídím takovou pravdou, bych řekl, kterou jsem dostal od Eleanor Roosevelt z Ameriky a ona říkala, velcí lidé diskutují o nápadech, průměrní o událostech a malí lidé debatují o lidech. A když se podíváte na nás a na naše média a na naše debaty, dneska třeba, když jsem čekal na rozhovor, tak jsem se koukal na debatu na televizi. Tam se debatuje jenom o lidech. Tam se debatuje, jestli pan Šmarda, nebo pan Parda, nebo pan Farda, ale nikoho nezajímají nápady, nikoho nezajímá změna. Oni jim stačí vyměnit součástky. A jestliže je systém špatný, tak můžete vyměnit všechny součásti a furt to bude ten samý systém. Takže bohužel se nám to stalo. Stalo se to ne poprvé v dějinách, stalo se to vlastně při každý ty změně těch sektorů. Stalo se to tak, že byly války, že byla francouzská revoluce, že byla americká občanská válka. Prostě spousta lidí trpělo a dokonce muselo položit životy za to, že nepochopili to, že historie se nedá zastavit a už vůbec se nedá zastavit politickými rozhodnutími. Takže já nevím, co je tou vlastní prapříčinou, ale řekl bych, že něco v sobě jako lidi máme, co nám zabraňuje učit se z vlastních chyb. A proto já říkám, vždycky bychom se měli učit z chyb druhých lidí, nikoli z chyb vlastních. Protože z chyb vlastních my se neumíme poučit a když se poučíme, tak už jsou ty chyby udělané. Proto jsem také napsal knížku, která se jmenuje Neučte se z vlastních chyb. A bylo zajímavé, že v některých médiích, když tu knížku propagovali, tak to opravili ten název, protože věděli, že jsem se uřekl. Čili učte se z vlastních chyb, protože i mě maminka učila, že chybami se člověk učí. A i náš prezident napsal knihu, jak jsem se mýlil v politice, jestli si vzpomínám. Ano, ano. Prostě politik se nemůže mýlit, že jo? Podnikatel se taky nemůže mýlit. Oni mají na sobě závislí lidi, rodiny, životy. Oni se musí učit, ne jak jsem se já naučil vlastními chybami. Dneska je to úplně běžný, prostě se zavede nějaký pravidlo, teď oni ho dají do toho, do chodu a dokonce řeknou sami, no tak budeme na to chvilku koukat, že jo, a když to bude špatně, no tak to opravíme, že jo. A to, že přitom přišlo o život desítky nebo stovky lidí, to už je mimo. Proto říkám, oproti, jak někdy se říká, oproti zdravému českému rozumu, říkám, neučte se z vlastních chyb, učte se z chyb druhých, protože svět je plný hlupáků, který chyby, které vy se chystáte udělat, oni už dávno nasekali, tak pro Boha, než do něčeho vlítnete, než něco začnete dělat, podívejte se, jak to zvorali ty ostatní a nečekejte na to, až to zvoráte vy sami.
Pane profesore, vy sám o sobě říkáte, že jste rozeným optimistou a když jste řekl tu větu svět stojí před radikálním zlomem, tak to může člověk vnímat i trošku zlověstně. A nebo také tak, že to zkrátka už čas nazrál a bude změna. Řekněte mi, myslíte si, že vzhledem k tomu, že, jak jste to popsal, nás změny čekají, že projevíme schopnost tady této transformace a nebo té metamorfózy, a nebo to bude bolet? Co si myslíte?
Podívejte se, jestliže to nepochopíme, jestliže se budeme stavět proti tomu, tak to bude bolet. Jestliže to pochopíme a uvědomíme si, jaké jsou v tom úžasné možnosti, kolik je v tom inspirací, jak ten svět se může opravdu pohnout k lepšímu, tak to bolet nebude, naopak bude to povzbuzující. Proto jsem optimista. Ale jistě je nutný právě, aby jsme se přestali bát vrátit se zaprvé k těm myšlenkovým tradicím, který máme a který tady pořád cituju, ale hlavně se vrátit k vlastní úvaze, ne to všecko odehrávat, že, jak se říká v Česku, necháme to koňovi, protože má větší hlavu. No, on má větší hlavu, ale určitě není chytřejší než nějaký přemýšlivý tvor, že? Nějaký přemýšlivý člověk. On má pouze instinkty a politika toho současného typu je spíš založená na instinktech a na buzení instinktů v lidech a vytváření instinktů a oni nechtějí, aby lidé něčemu rozuměli. Oni chtějí, aby lidé zcela přirozeně a instinktivně věřili, že to za ně udělá někdo jiný. No, takže v tom je ta slabost, ale v tom je i ta síla. Takže já kdybych nebyl optimista, tak bych samozřejmě nemohl vůbec se těmhle věcma zabývat, že? A dokázal jsem v životě, jo, tím, že jsem odešel do Ameriky, že jsem tam uspěl, že jsem se dokázal vrátit, že jsem pracoval. Já jsem optimista, já věřím, že věci nakonec budou přijmout tak, jako šly vždycky. Jediné, o co mi jde, aby jsme co nejvíce zkrátili tu dobu toho, kdybych začal mírně té nejistoty a toho tápání a potom později toho utrpení a těch obětí. Protože to je to minimum, co bychom se měli z té historie poučit. A ještě vám chci říct, já nevím, jestli jsem užil výraz, že to bude nějaká radikální změna, já jsem spíš užil výraz, že to bude evoluční změna, což znamená spíš pomalejší, ale že ta změna záleží právě na tom, jestli ti lidé budou v souladu s tím svým prostředím a v kterém prostředí by mohli být více v souladu než s vlastní komunitou nebo s vlastním městečkem nebo s vlastním regionem. Jak můžou být v souladu s Evropskou unií a jejíma špičkovými složkami, že jo? Takže i tam je to přirozenější. A proč se to děje, nebo proč jsme přestali, no to jsem se snažil vysvětlit, proč jsme přestali se řídit přírodou a přirozenými vývojovými a evolučními systémy a nechali jsme se chytit a stáhnout do toho přirovnání s těmi stroji a to, víte, když se díváme na všechno jako na stroje, no tak do toho můžeme ty svoje prstíčky pořád zastekovat.
Pane profesore, poslední otázka. Já s kýmkoliv jsem hovořila, že budu mít to štěstí, že s vámi budu dělat rozhovor, tak musím říci, že skoro každý z těch kolegů mi říkal, prosím tě, tak se toho našeho nejznámějšího ekonoma zeptej, jestli bude krize. Já to schválně říkám tak odlehčeně na závěr, ale už pár let můžeme slyšet od nejrůznějších ekonomů, že teď žijeme rok 2007, tedy rok před krizí a že ta krize možná může být i větší než ta minulá. A slyšíme to už několik let. Jak to vnímáte vy?
No tak zaprvé, jak jsem to vysvětloval, tak já si nemyslím, že to byla krize. Dokonce si nemyslím, že to byla recese. Já si myslím, že to byla transformace evoluční, ale zůstala nerozpoznaná politiky a tudíž byla interpretovaná jako krize, což je něco strojového a stát sám na sebe vzal v roce 2008. Vlastně poprvé v tomto rozmachu a v tomto rozměru, že tu krizi, která byla souběžná, protože každá ta transformace, každý ten přesun, o kterém jsme mluvili, tam byly třeba i desítky různých recesí a krizí. My nemáme žádnou vědu, která by mohla rozpoznat, kdy se mění systém jako celek a kdy jde o nějakou nevyrovnanost toho krizového typu. Čili já si myslím, že ten rok 2008 byla první takový zádrhel, kdy vlastně jsme se dostali k té ekonomice a vlivu toho státu, že jo, a věděli jsme, že už žádný jiný další sektor není, že už jsme hrábli si až na dno, protože stát je jediný ze sektorů, který neprodukuje svoje vlastní prostředky, ale který je plně závislý na ostatních státech, ne, ostatních sektorech. Výběrem daní, že jo. Takže ten nemá, v tomto ekonomickém smyslu státní sektor nemá budoucnost, protože on sám pouze je spotřební složkou a rozdělovací tedy složkou. Takže tohle prostě nastalo takhle, že opět zvítězilo i v tom roce 2008 to, že to nebyla přirozená změna, kterou bychom měli pochopit, ale že to bylo něco, co jsme si sami způsobili a tím pádem jsme na to dali prostředky, které vedly potom k tisku peněz, k zadlužování státu a snižování úrokových měr ve velkém měřítku, který vlastně celou tu věc zhoršovali a vlastně od té doby jsme se z té transformace jsme se nedostali, protože z transformace se nemůžeme ani dostat. Takže já ani bych nemluvil o krizi, protože od roku 1929 všechny tyhle ty změny evoluční byly státem interpretovaný jako krize a stát na to nasadil své nástroje jako na krizi, která byla způsobená člověkem. Ale člověk může způsobit problémy také tím, že nerozumí nebo neuzná, že ekonomika není stroj a že se vyvíjí podle svých přirozených zákonitostí a proto odmítám to, co se často říká, že nastal soumrak kapitalismu, protože soumrak svobodného trhu nenastal, ale svobodný trh byl zničen státními intervencemi. Ale to opět, to všecko už zaznělo a tady mám třeba Jana Baťu, říká, banky jsou spíše upíry, nežli pařeniště podnikání. Víte, ten výraz pařeniště podnikání je fantastický a ani jedna naše banka není pařeništěm podnikání. Ale banky tehdy Baťových, ty byly pařeniště podnikání. Ale on pokračuje zajímavě. Lidé, kteří do toho nevidí, jako žurnalisté a podobně, tomu pak říkají soumrak kapitalismu. Alespoň v Evropě tomu tak většinou je. A to je ze 30. let, čili nic nového pod sluncem. Soumrak kapitalismu byl vždycky hlásán a predikován a dneska opět, jo? Ale přitom jde o to, že to byly věci, které byly zničeny těmi zásahy politickými. Je to taky dáno tím, že Američané, ale my taky, nechápeme dost dobře silné rozdíly mezi regulací a intervencí. Já jsem proto, aby každý svobodný systém tržní byl regulován, aby bylo zamezeno tomu, že někdo využívá slabosti druhého, ať už lhaním nebo vydíráním nebo čímkoliv dalším. Čili regulace je součástí udržení svobodnosti v takzvaném svobodném trhu. Ale regulace je něco jiného než intervence. Intervence znamená, že někdo dostane výhodu nad někým druhým. Ať už je to jedinec nebo skupina. Jo? A nebo že určitý přestupky nebudou zachyceny nebo nebudou trestány. Čili regulace ano, a pokud možno dobré regulace na ochranu účastníků trhu.
Myslíte si i třeba...
Ale intervence, což stát neustále dělá, ne. To je ta největší, to je to největší nebezpečí, který vlastně ohrožuje svobodný trh. A není to tím, že kapitalismus svobodného trhu zanikl, ale že byl zničen zcela bezohledně státní intervencí.
Pane profesore, když už jste zmínil banky jako to neexistující pařeniště podnikání, myslíte si, že by bylo potřeba regulovat i bankovní sektor, protože myslím, že můžeme říct, že vlastně už vyrostl nad politiku.
A... No tak ten bankovní sektor je poměrně, aspoň z hlediska politického, je regulován, a není zcela bezprizorní.
Ale přesto máme několik bank too big to fail, které pak nutí k těm intervencím.
A oni jsou zachraňovaný intervencí.
Ano.
Jo, čili ta regulace toho bankovního systému je spíše, že jim doporučují nějaký finanční ty security, já někdy hledám to český slovo, ale v podstatě je to pořád věc intervenční a tím, že se například udržují nízké úrokové míry, jo, tím my jsme vlastně ztratili cit pro cenu peněz, protože úroková míra je cena peněz. Jestliže jsou úrokové míry vysoké, tak jsou peníze drahé a když jsou nízké, tak jsou peníze levné a když jsou nulové, tak peníze nemají žádnou hodnotu a když jsou negativní, tak vám tak ještě musíte zaplatit za to, že někomu peníze dáte. Že jo? Takže takováhle intervence, která vlastně udělá z peněz něco, co nemá ani význam, protože to je bezcenný, v podstatě nemá význam do něčeho investovat, no tak proto vzniká, že lidi raději hrajou na burze, lidi raději sázejí, lidi raději hrají, že jo. Ty peníze nemají žádný jiný větší uplatnění. Jejich cena je nula při úrokových sazbách.
Pane profesore, já vám moc děkuji za rozhovor, děkuji za to, že jste si na nás udělal tolik času a bylo nesmírně inspirativní sledovat způsob, jakým přemýšlíte. Díky moc.
Jsem moc rád, že vás to zaujalo a jinak mám přeji hezké, prosperující, krásné Československo.
V příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 1. listopadu uslyšíte druhý díl rozhovoru s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Hovořit budeme třeba o tom, co to je evropanství a také o budoucnosti Evropy. Poslouchejte nás v pátek od 6:30.
Evropa byla evropanská od středověku, takže já nechápu, co to nové evropanství má být. Má to být to, že přestanou národní vlády rozhodovat, nebo má být evropanství to, že začneme stavět mešity, nebo má být evropanství to, že se budeme drásat a budeme říkat, my jsme odporní bílí mužové, my musíme tedy ve jménu toho, jak si já nevím co. Prostě neumím si představit, jak by ta společnost budoucí měla vypadat. Takže tohle je to, co Evropa naprosto ztratila ve jménu různých jaksi nápadů, vlastně nemá koncepci, čeho chce dosáhnout.
Už víte, že příště se můžete těšit na svého oblíbeného hosta. Mezitím nám můžete psát své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování našeho pořadu. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.